halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa axad 24 bisha September sanadka 2017, idaacaddana waxaa idin daahinaya Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo anigoo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadan idaacaddeena subaxnimo idin ku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka fikiraya wixii uu ku bedeli lahaa sharcigii xayiraadda socdaalka dadka ka imanaya lix dal oo Soomaaliya ay ku jirto oo maanta waxda ku eeg.
Saadaalintu waxay u badan tahay in la adkeyn doono qaabkii Mareykanka lagu imaan jiray, iyadoo marka horeba la ogyahay dadka Mareykanka imaanaya inay soo maraan process dheer, inay soo maraan baaritaan fara badan, in la sii adkeeyo.
Waxaa kaloo idiin haynaa xiisad ka taagan dhinaca bariga gobolka Mudug kadib markii dagaal dhimasho dhaliyay oo ay ku lug leeyihiin ciidamada Puntland iyo Galmudug oo halkaasii ka dhacay.
Soomaalida London ee wada taksiyada Uberka loo yaqaano oo ay saameyn doonto markii lagu sheegay in shirkadda Uber aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadda shaqada wixii ka dambeeya 30 bishan.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi oo ka hadlay fadhiga loo dhanyahay ee qaramada midoobay ayaa aflagaado iyo cambaareyn u miisay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ri Yong Ho ayaa khudbadiisa ku sheegay inuu jawaab cadsiinayo madaxweynaha Mareykanka oo ku tilmaamay inuu yahay qof dhinaca maskaxda ka xanuunsanaya oo isla weyn. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in haddii ay dhintaan dad rayid ah oo Mareykan ah, in arrintaasi uu mas-uuliyadeeda yeelan doono madaxweyne Trump oo hore ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi in uu burburin doono. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in 8 bilood ee uu madaxweyne Trump talada hayay uu aqalka cad ka dhigay meel buuq iyo sawaxan ay ka jirto, islamarkaana uu doonayo in uu golaha qaramada midoobay ka dhigo mid u dhaqmaya sidii maafiyada oo lacag iyo dhagar laga shaqeeyo.
Dhinaca kalena, hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ku soo beegmaya saacada kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee bamka xambaara ee Mareykanku ay dul mareen hawada caalamiga ah ee xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay inay ahayd dowladtus ay wasaaradda difaaca ee Mareykanku ku muujinaysay in la heerka ay gaarsiisan tahay awoodda Mareykanka iyo go'aamada uu qaadan karo madaxweyne Donald Trump. Pentagonka ayaa sheegay in tallaabadan ay ahayd mood muujinaysa tallaabooyinka dhinaca dagaalka ee uu madaxweynuhu kala dooran doono haddii ay halis ka timaado dhinaca Kuuriyada Waqooyi. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa gaaray halkii ugu fogeyd ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi ee ay gaadhaan tan iyo bilowgii qarnigan 20-aad.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka baraandegaya amar ama sharci cusub oo uu doonayo inuu ku bedelo amarkii xayiraadda socdaalka dadka ka imanaya lix dal oo muslim ah Soomaaliyana ay ku jirto oo maanta axada ku eg. Amarka cusub ee uu madaxweynuhu ka fakirayo ayaa saraakiishu waxay ku sheegeen inay ku jiraan xayiraad cusub oo xadidan oo lagu bartilmaameedsan doono dadka ka soo safraya waddamo kale oo dheeraad ah. Wasaaradda Amniga ayaa madaxweyne Trump kula talisay inuu soo saaro sharci cusub oo lagu bartilmaameedsanayo ajaanibta ka imanaya waddamo diiday inay Mareykanka la wadaagaan macluumaad ku filan ama aan qaadin tallaabooyin taxadar ah oo dhinaca ammaanka ah. Xayiraadda cusub ee la filayo ayay waddamadu ku kala duwanaan karaan sida ay sheegeen saraakiishu. Amarkii socdaalka ee muranka badan iyo dacwadda maxkamadaha loo gudbiyey ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka ka imanaya lix dal ayaa 9-kii cishe lagu talagalay wuxuu ku egyahay maanta oo axada. Saraakiisha Mareykanka ayaa diiday inay sheegaan tirada waddamada iyo waxay kala yihiin ee la fili doono in ay saameyso amarkan cusub, waxayna sheegeen in madaxweynuhu uu go'aan ugu dambeyn samayn doono isagu. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa arrimaha waxay ka wareysatay Amiin Haaruun oo ah qareen Soomaali ah oo ku nool gobolka Minnesota.
Waa sax sahra maanta ayay ku eg tahay dikradii madaxweynuhu soo saaray uu ku hor istaagay dadkii ka imaan jiray ama kasoo geli jiray dalka Mareykanka lix waddan oo muslimiin u badan. Laakiin waxaa xasuusin mudan in dekretadaasi ay ahayd marka horeba mid kumeel gaar oo 3 bilood ah, taas oo 3 bilood kadibna madaxweynuhu uu rabay inuu muddada 3 bilood uu dib eegis ku sameeyo shuruucda iyo qaabka lagu yimaado dalka Mareykanka iyo dadka Mareykanka imaanaya sida loo soo baaro iyo maaragtay baaritaanada la soo mariyo. Taas oo aada moodin hadda in maadaama muddadii dhamaanaysa la wada sugayo wixii lagu bedeli lahaa ama wixii laga bedeli lahaa. Madaxweynuhu wuxuu ka dhawaajiyey markii uu soo saaray dekretadan in wadamada dadkani ka imaanayaan ama wadamo kale oo badanba isbedelkani uu saameyn doono, lagana codsan doono wadamadaasi in ay kasoo baxaan shuruudo ay ku xirayso dowladda Maraykanku dadka ka imaanaya wadankooda. Marka dalkii ama diida inuu macnaha shuruudahaas u hoggaansamo ama kasoo bixi kari waaya in lagu soo rogi doono xayiraad dadkooda ka imaanaya.
Waa gartay. Marka hadda maadaama laga cabsi qabo in waxyaabo kale ay ka yimaadaan madaxweynaha oo isla dekretadaasi la xiriira fikrado cusub ah, ma laga yaabaa xataa dhinaca kale inay noqoto dhanka fiican oo ama uu khafiifiyo ama wadamadii xataa horey ugu jira qaarkood laga daayo inay ka sii mid ahaadaan liiskaasi?
Dabcan ma fiicna in laga sii hordhaco go-aanka madaxweynaha, laakiin saadaalintu waxay u badan tahay in la adkeyn doono qaabkii Maraykanka lagu imaan jiray, iyadoo marka horeba la ogyahay dadka Maraykanka imaanaya inay soo maraan broses dheer, inay soo maraan baaritaan fara badan, in la sii adkeeyo sababtoo ah madaxweynaha wuxuu ka dhawaajiyey oo dekretadana ku qornayd in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo. Madaxweynaha iyo tiimka xukuumadduna ay saluugsan yihiin hadda qaabka loo maro imaatinka Maraykanka, iyagoo ku salaynayay macnaha in ay kaga hortegayaan dad amni darro ka geysan kara dalka Maraykanka. Marka waxay u badan tahay in wax macnaha wadamo fara badan oo kale oo hadda aan ku jirin lixdaa wadan uu kusoo daro, waxaa suurtagal ah in wadamo liistada ku jiray ay shuruudihii kasoo baxaan ay dalka Maraykanka ku xidhaan. Marka waan arki doonaa.
Waa garta. Marka haddiiba taasi ay dhacdo, saameyn intee le'eg ayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ku yeelan kartaa?
Dabcan waan arki doonaa mustaqbalka. Waxaan la gaarin oo hadda aan weli aynan ogeyn waayo xaqiiqa ahaan, laakiin waxaa la saadaalinayaa in wadamadan hadda haddii lixda ah kasoo qaado kale, in inta badan marka horeba dad fiican aysan ka imaan jirin, dad yaray ka imaan jireen, taas oo marka horeba xayiraado badan ay saarnaayeen. Hadda haddaan kasoo qaadno Soomaaliya oo kale, in aan lagaga soo safri karin Soomaaliya baasaboorka Soomaaliya iska cadahay. Marka wax badan xaggaas uma sii dhimayso wadamada lixda ah, laakiin haddii wadamo kale lagu soo daro oo xiriir ganacsi iyo xiriir kale oo fara badan oo kala dhexeeya dalka Maraykanka, waxay macnaha xiriiryaha Maraykanka ula leeyahay dibadda hoos ayay u dhigi kartaa.
Waa garta.
Waana arki doonaa.
Waayo dalalkaasi laga yaabo ama warbaahintu ay hadal hayn karto waa kuwo ma jiraan ilaa haatan kuwo la ogyahay?
Weli wadan la ogyahay ma jiro, laakiin madaxweynaha iyo tiimkiisu waxay ka shaqeynayaan in gebi ahaanba lagu sameyn doono dib u eegis qaabka lagu soo gelayay dalkan Maraykanka, iyagoo macnaha ku salaynaya wadan walbana shuruudo gooni aad mooddaa in loo sameyn doono, isagoo lagu salaynayo arrimaha nabadgelyada. Taas oo macnaha waxyaalaha hadda ilaa hadda soo baxaya, inkastoo aan ahayn wax oo official dowladda kasoo baxay, laakiin la taliyaasha madaxweynaha iyo wareysiyaal laga qaaday laga helayo in shuruudaha ay ka mid yihiin macnaha in dal walba oo dad ka imaanaya dalka Maraykanka ay hubiyaan qofka soo gelaya inay caddeyn karaan qofku yahay, in lala wadaagi karo siraha wadamadaas ee ku saabsan dadka maaragtay dambiyada fala gacanta kula jira ama waxay Maraykanku yaqaanaan argagixisada ku saabsan oo kale in lala soo reero dalka Maraykanka. Marka shuruudahaasan hadda arkaynaa, laakiin waxaa laga yaabaa in waxyaalo kalena ay ku jiraan ama aysan ku wada jirin waxaan la sheegay oo dhan.
Kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah qareen Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota. Halkaad kala socotaana waa V O A.
Haatanna Soomaaliya. Bariga gobolka Mudug waxaa laga soo sheegayaa xiisad cusub kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaal dhimasho dhaliyay oo la sheegay in ay beelo dhex mareen. Waxaana wararku sheegayaan in dagaalkaasi ay ka qayb galeen oo ay ku lug lahaayeen ciidamo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug. Wariyaheena magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan kooban halkaasi nooga soo diray.
Colaadaha u dhexeeya dadka kasoo kala jeeda Galmudug iyo Puntland ee kusoo laablaabtay gobolka ma ahan ugub, ha yeeshee weerare isxigxigay oo ka dhacay dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug ayaa sababay dhimashada 7 ruux iyo dhaawaca tiro kale oo 2 dhinaca, kuwa oo isugu jiray dad rayida iyo dhinacyadii dirirtu ka dhaxoognayd. Weerar maanta ka dhacay deegaan aan sidaa uga fogeyn Gaalkacyo ayaa sababay dhimashada 4 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah. Waxaa mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug oo la hadlay warbaahinta maxalliga ay sheegeen in dagaalka lagu soo qaaday xoolo dhaqatar ee guura ah, balse mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee waqooyiga kama aysan jawaabin wararka sheegaya in ciidamadooda ay duulaanka qaadeen. labii labaatankii bishan ayaa gaari ay la socdeen dad rayida lagu rasaaseeyay deegaanada dhinaca waqooyi bari ee mudug waxaana taashiirada la sheegay inay ku dhinteen saddex ruux halka masuuliyiin ka tirsan Puntland oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in weerarka ay geysteen ciidamada ka tirsan Galmudug balse masuuliyiinta maamulka way iska fogaayeen eedaasi Madaxweyne ku xigeenada labada maamul ayaa horantii bishii 7-aad ee sanadkan waxay magaalada Gaalkacyo tababar uga fureen 100 askari oo isku dhafa kuwa oo loogu talagalay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen xal u helida xiisadaha labada dhinac soo kala dhaxgala waxaa sidoo kale masuuliyiinta Galmudug iyo Puntland ay Gaalkacyo duqeyda dhaqanka ugu qabteen kulamo looga hadlayay dhameynta qulqulantooyinka u dhaxeeya xoolo dhaqatada oo wadaagta ah magaalada Gaalkacyo oo xarun u ah gobolka Mudug waxaa ka muuqda wari raadadkii ka dhashay dagaaladii u dhaxeeyay Galmudug iyo Puntland ee labadii sano ee la soo dhaafay ka dhacay halka miyiga Mudug ee haatan culadu ay ka oogan tahay ay ka jireen weeraro aan xoog badnayn balse isku dhac kasta oo Mudug ka dhaca waxaa barbar socday dadaalo ay wadeen masuuliyiinta labada maamul iyo duqeyda dhaqanka inkastoo dhismaha ciidanka isku dhafka ah lagu rajaynayaa in ay xakamayn doonaan xaaladaha soo kala dhaxgala dhinacyada gobolka wada degan duqeyda dhaqanka gobolka Mudug ayaa xaaladan ugubka ka amiyiga Mudug waxay ku baaqayaan in la joojiyo oo maamulada Galmudug iyo Puntland ay xakameeyaan ciidamada halka ay geynayaan isla markaana ay joojiyaan hadalada kulkulul ee warbaahinta maxalliga la isu marsiinayo Cabdi Waahid Macallin Isaaq VOA Gaalkacyo
halka dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabaya inuu ka doodo xeerka saxaafadda Soomaaliya kadib markii shalay wasiirka warfaafinta uu gudbiyay baarlamaanka nuqulka xeerka saxaafadda oo wax ka beddel lagu sameeyay. Hadaba hay'adaha warbaahinta iyo saxaafadda madaxa banaan qaarkood ayaa ka hor yimid xeerkan, waxayna bilaabeen inay la kulmaan baarlamaanka si ay uga dhaadhiciyaan in xeerkaasi laga soo saaro qodobada ay diidan yihiin. Maxamed Ibrahim Macallimo waa xogeyaha guud ee ururka Nasaj, waxaana uu waramayaa Cabdiciis Xuseen Cismaan isagoo ka waramaya aragtidiisa ku aadan xeerka baarlamaanka loo gudbiyey.
Sharciga saxaafadda ee hadda baarlamaanka hor yaalla ama xeerka saxaafadda waa arrin soo socotay maaragtay tan iyo markii xukuumaddan cusub ay timid oo madaxweyne Farmaajo la doortay. Kulamadii ugu horreeyay, waxyaabihii ugu horreeyay aan ka codsanay markii aan la kulmay ayaa waxay ahayd in dib u eegis lagu sameeyo xeerka saxaafadda oo ay jireen qodobo aad maaragtay ku jiro xeerkii hore loo ansixiyey oo inagoo ka cabanayna maaragtay ama ka dabaqeelinayna la mariyey xukuumaddii hore. Marka waxaan codsanay in dib loo sameeyo oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka tii unbay arrimahani daba socota, haddana baarlamaanka Soomaaliya ay hortaala, waxaana horey usoo ansixiyey golaha wasiirada 13-kii bishii Juulaay mar ay ku kulmeen magaalada Kismaayo. Inkastoo runtii aanaad uga xunnahay in qodobadii marka aan ka cabanaynay weli ay maaragtay qeyb ka yihiin shalay, waxaan kulan la lahayn qeybo kala duwan. Waxaan la kulanay xubno baarlamaanka ka tirsan hay-adaha caalamiga ee qusay maaragtay taakulaya saxaafadda Soomaaliya, hay-adaha UN-ka iyo dad kale oo albanaya arrimaha saxaafadda Soomaaliya, oo iyadoo ay kusoo beegantay maalintii wasiirku arrintan looga yeeray baarlamaanka uu ka hadlayay. Marka waxaan weli ku guda jirnaa sidii aan maaragtay baarlamaanka sharafka uga dhaadhicin lahayn qodobada aan ka cabanayno. Runtii markaa la kulanayna waxay noo sheegeen in ay aada u dhageysteen, weliba saacado badan oo maalin ayay ku qarash galeeyeen inayna dhageystaan oo qodob qodob loo fiiriyey. Kadibna waxay go-aansadeen in ay arrintaa baarlamaanka kula noqon doonaan, kadibna maaragtay ay tixgelin weyn sii doonaan soo jeedinta ay soo jeediyeen warbaahinta madaxa banaan.
Waa tahay marka mar haddii iminka wasaaraddii warfaafintu ay ku guuleysatay in sharcigii ay golihii wasiiradana ka soo ansixiso iminkana u gudbisay baarlamaanka, iminka sharcigu baarlamaanku hor yaalla, idinku qodobada aad doonaysaan in dhaliilsan tihiin eed isleedihiin allayle baarlamaanku way tahay inuu wax ka qabto, haddaad midiyo laba ii sheegto maxaa ugu muhiimsan?
Runtii qodobadu waa ay fara badan yihiin. Waxaa jira qodobo maaragtay ku jira xeerka oo runtii aad u adag. Qodobadaas waxaa ka mid a maaragtay guddigan la yihahdo guddiga saxaafadda Soomaaliyeed, oo waa guddi madax bannaan oo aqoon u leh saxaafadda iyo shuruucda ee dalka u yaala, oo waa 9 xubnood. Waxaa maaragtay laga soo xulayaa 3 xubnood warbaahinta dowladda, saddex warbaahinta gaarka loo leeyahay ama private-ka iyo ururada bulshada rayidka. Marka anagu waxaan rabnaa in dad marka mas-uuliyiin ama dad la yaqaano oo xirfada ama bulshada rayidka lagu yaqaano inay qeyb ka noqdaan oo aanay dhicin sidii kal hore u dhacday dadan la aqoonin in lasoo magacaabo. Taa waxay micnaheedu noqonaysaa in dhammaan dadkii ay dowladda soo magacaawdo iyadoo ay magacaabis ku yimaadaan. Waxaan shaasha ku qoran, marka waxaan doonaynay in wada tabti laga geliyo oo hay-adaha cidda ay quseyso, haddii ay ururada bulshada rayidka tahay waa la yaqaanaa, haddii ay Puntland tahay Bunsaha ka jirta, haddii ay Soomaaliya koonfurta iyo bartamaha Shoshansa ka jirta, marka hay-adaha waaweyn la yaqaana in lagala tashto ee arrimaha ururada bulshada rayidka ay quseyso. Xaafada haddii ay timaadana ururada waaweyn ee saxaafada in lagala tashto xubnaha soo xulanaya ee aanay noqon wax dowladdu iyo kaliya ay soo magacaabato, haddii kale waxay noqonaysaa wixii oo dhan inay noqdaan hal dhinac ay ka yimaadaan.
Waa tahay marka baarlamaanka Soomaaliya imika isaga ka doodaya guddiga warfaafinta ayaana arintan intay eegaan go-aanka soo saaraya. Haddii ay ku qancaan xeerkan wasaaraddu u gudbisay, idinka maxaad yeelaysaan, maxaa idiin bannaan?
Runtii horta hadda sidii hore ay beri ahaan jirtay waa ka duwan tahay. Hadda marka hore waxaan rajaynaynaa aqalka hoose inuu arintan wax ka qaban doono, maadaama hadda guddigan wafaafinta iyo isgaarsiinta ka shaqaynaya ay yihiin dad khibrad u leh arrimahan runtii aadna loogu xulay. Waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan. Haddii ay marin waayaan oo qodobada ay ka gudbaan, waxaa xigi doona aqalka sare oo haddana doodu ay kasii socon karto oo aqalka sare isagana go-aankiisu leeyahay. Waxaa intaa kasii dambeeya madaxweynaha Soomaaliya oo leh saxiixa ugu dambeynta inuu kusoo saaro waxaan la yirahdo faafinta rasmiga ah ee dowladda. Marka nidaamku habkaasu mari doonaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in tallaabada ugu muhiimsan ee baarlamaanka Soomaaliya ay tixgelin doonaan cabashada ay qabaan warbaahinta, maadaama qodobadan ay yihiin qodobo aan la jaanqaadaynin kuwa caalamiga. Anagu ma doonayno wax dheeraada, wax ka duwan waxa kale adiyadu ay leedahay, laakiin waxaan rabnaa in sharci dhammaan dhinacyada oo dhan ay ku qancayaan oo islamarkaana tixgelinaya ixtiraamayana xoriyatul qowlka iyo xoriyadda warbaahinta.
Maxamed Ibraahim Macalimow, xogeyaha guud ee ururka saxaafadda ee Nosoj, oo u waramaya Cabdicaziis Xuseen Cismaan.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna London. Magaalada London ee dalka Britain, qaar ka mid a Soomaalida wada gaadiidka taksiyada ee uberka loo yaqaano ayaa la filayaa inay saameyn weyn ku yeelato amarkii ka soo baxay saraakiisha gaadiidka magaalada London oo lagu sheegay inaanay shirkadda uber u cusboonaysiin doonin ruqsadda shaqada ee shirkaddaasi ay ku shaqeysa magaalada London. Saraakiisha ayaa sheegay in maamulka shirkadda uber uu ka gaabiyey inuu buuxiyo shuruudaha dhinaca nabadgelyada rakaabka adeegsada uberka. Faarax Igaal waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada London ee arintan sida dhow ula socday. Wariyaheena Xuseen Barre ayaa haddaba ka wareystay arintan iyo weliba saameynta ay yeelan karto.
Xuseenow, runtii horta arrinkani arrin in muddo ah socday ayuu ahaa. Sida dowladda ay sheegtay, shirkadda uber waxaa lagu eedinayay in muddada ah inaanay shuruucda u taalla transportka magaalada London aanay adeecsanayn oo aanay saacin oo taadigelin oo aanay ku dhaqmin, taasoo ahayd waxaa jirtay kaysas badan oo dalkan magaalada London ka dhacay oo darewalow shaqeeya shirkadda uber falal ay kuwa kaceen dad ay sideen oo iyaga xamuul ah ay sideen ama kursi ha noqoto ama ha noqoto faraxumayn dumarna faraxumeeyey oo iyagu markaa aanay report garayn oo aanay u report garayn poliska u report garayn internal investigation wax lagaado baaritaan gudahoodana aanay ku samaynin. Waxaa iyana kaloo jirtay shirkadda uber waxay ka shaqeynaysay ingiriiska hadda shan sano ee dheeraad, sida London lagu yaqaanana waxay leedahay wax loo yaqaano black hats oo sida Mareykanka oo kale New York oo kale ay leedahay yellow taxis oo kale ay leedahay oo caan ku ah runtii oo ka mid aha waxyaabaha London marka London dalxiiska la xayisiinayo black hat qeyb ka yahay oo laftaa taariikh aad dheerleh. Marka nimankaa ka shaqeeya taxigaa madow ama black hat waxa loo yaqaano khibrad bay u leeyihiin oo itixaamaha laga qaadaa tababar bay u galaan saddex sano gaariya inta ay ka xasidayaan jid walba magaciisa meesha uu ku yaallo waxyaabaha loo yaqaano landmarkiska hudelada caanka ah ama meelaha wasaaradu ku yaallaan waxaasoo dhan baa lagaga qaaday tax lagaga qaada. Dabeetana iyagu waxay u arkeen markii uber uu yimi ee layrka la siiyey wax loo yaqaano business term loo yaqaano undercut in lagu sameeyey oo uber uu majaxabi ku sameeyey qoshihii udegsanaa magaalada london markay noqoto tagaasida. Marka labada oo iyaguna markaa waxay bilaabeen inay markaa barnaamijyo badan bilaabaan oo maxaan ku dhahdaa campaign badan ku qaadaan uber ku qaadaan. Marka adigu arrimo badan oo cayntaas ah ayaa ka dhexeeyey shirkada imadan jiitanayey shirkada uber iyo hay-adda la yidhaahdo TfL ama marka loo yaqaano Transport of London oo iyadu markuu mas-uul ka ah maxaan ku dhahdaa shirkadaha ka shaqeeya rakaabka xamuulka magaalada London.
Go-aankani maa mid London oo keliya ku kooban ba mise magaalooyinka kale boqortooyada Britain uu saameynaya?
Go-aankani wuxuu ku kooban yahay London keliya ku kooban yahay. Hase yeeshee London waa deedreyni kartaa magaalo in 10 million maalinti ay joogto. Waxaa lagu qiyaasaa inuu dadka ka shaqeysta London darawalada ka shaqeeya Uber intirooda lagu qiyaaso 4,000 wax la jira. Waxay aada u revolution askarayeen oo dadku ay aada uga heleen. Adigu meelba jooga ayuubaad appka ka isticmaalaysaa, waxaad akaanka lagu daad furanaysaa, marka akaanka furatid meel walba aad joogtid adaakaa dooranaya taksiga kuu imanaya. Marka dadku aada bay runtii uga bogeen. Maanta ugu dambeysay waxa la sameeyey petition bay sameeyeen waxyaalo dowladda loo diray baarlamaanka loo dirayo. Maalin gudaheed waxaa saxeexay 400,000 oo qof ah. Marka dadku iyo dadweynuhu aad bay u doonayaan inaan uber laga qaadin laysanka laga qaadin. Laakiinse arrintani iyaga laftigood markii laga wareystana waxay raadeen halkaa ku deynayno waxaan yeeli doonaan abiga ka qaadano. Laakiinse sida go-aanku uu kusoo baxay 30 bisha ayna ku jiraa September wixii ka dambeeya uber kama shaqeyn karto London. Laakiinse arrinkana waa arrin London keliya ku kooban. Magaalooyinka kale ee uber uu ka howlgalay ka shaqeeya waxa ka mid ah Birmingham baa kamid ah, Manchester baa kamid ah, magaalooyin badan. Laakiinse go-aanka keliya wuxuu u yahay London keliya ayuu koobay.
Haddii go-aankan uu hirgalo, saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa isu socodka iyo nolosha magaalada London?
Laba dhinacba dadku way u eegaan. Hadda waxa jirta waxyaabaha go-aanka uu ku yimid lagu qabsaday uber lagu qabsaday waxa ka mid ah safety-ga, yacni ammaanka dadka shicibka ah ee isticmaala uber isticmaala. Oo ay leeyihiin marka qoryaha ku dooday inay leeyihiin shirkada uber ma baardo dadka u shaqeynaya darawala u ah shirkada ka shaqeeya. Iyaguna waxay ku andacoonayaan leeyihiin anagu ma samayno internal vetting ama arrimo anaga gaalno a darawalada ma baarno. Laakiinse qofkuba inuu laysan helo uu kaga shaqeeyo inuu taksiilo ka noqdo London waxa baara oo laysankana bixiya authority-ga TfL oo ah Transport London ayaa bixisa. Marka anaga hawl noo taala maha iyagaa dadka marka horeba waxaa jirta wax la yidhahdo enhanced GPS check oo qofka criminalitygiisa haduu wax criminal u sameeyey ama ay raid ka mid yihiin ama dhac ka yihiin qofkaasoo kale lama siin karo. Iyagaana markaa go-aanka maxaa ku dhahdaa siiya hadday noqoto markaa dadka isticmaala uber isticmaala mise aada bay uga dheeranayaan dadweynuhu waxay la jiraan markaad sawirka guud la eego uber inaan layska laga qaadin. Iyaguna waxay ballan qaadeen inay abiir ka qaadan doonaan aanayna halkaa ku ekaan doonin. Waxa kalo iyana dhexka looga dhigay leeyahay haddii uber lagaba qaado oo ay ka hawlgal inay ka noqoto ka hawlgasho London lama joojiyo. Iyada laftigeeda waxaa bilaabmaya kombaniyo kale oo cusub oo la mid ah uber oo kale oo dadkii tirogan jeegnay laa afartaniyada kun ee qof ee ka shaqeynayay taksiyayaasha ahaa iyagu la wareegaya. Marka say noqonba dee waqtigun baa sheegi laakiinse sida qoryihii u hadlayay ninka afayeenka u ahaa uber uu sheegi lahaa ma aha dhammaadkii halkani abiir baanu ka qaadanaynaa waxaanu ku rajaynahay in hawshani aan laysankeedu u soo noqon.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cigaal oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada London oo khadka taleefanka ugu warramay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad guulin naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaa xalay markii ugu horreysay muddo ku dhow 7 sano xilli habeena kasoo degtay diyaarad rakaab siday. Tallaabadan ayaa timid kadib markii dhowaan saraakiisha garoonku ay shaaciyeen in garoonku uu yahay mid habeen iyo maalinba shaqayn doona. Diyaaradda xalay soo degtay waxaa iskale shirkadda Juba Airways waxaana la sheegay inay siday dad xujay ah oo ay ka keentay dalka Sacuudiga.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Qaramada midoobay ayaa ku baaqisay in la joojiyo weerarada ka dhanka dadka ay ku dhacdo barasta ee maqaarka cadcad ee afka qalaad lagu yiraahdo albanism. dadkan oo sannadihii ugu dambeeyey weerar lagu hayay si looga ganacsado xubnaha jirkooda gaar ahaan dhulka afrika ee saxraha ka hooseeya. wariyaha v o a da ee magaalada jineefa lisa shalin ee warbixinta noo soo dirtay xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya.
dadka ay ku dhacdo barasta oo iyadu sababta in dubka iyo timaha qofku ay bilaamidab noqdaan ayaa dhibaato badan waxay ku haysataa gudaha qaaradda afrika. dadkan ayaa la dilaa islamarkaana jirkooda laga goostaa iyadoo oo dadku ay ka faashadaan una haystaan in haddii qofka barasta ku dhasha ay xubin jirkiisa ka mida helaan in ay barwaaqo iyo nimco helayaan. ekbonuza ero waa khabiir ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha waxaanay qaabilsan tahay dadka barasta leh waxayna sheegtay in dhibaatadan ay ku badan tahay dalalka tanzania, mozambiq iyo malawi. waxayna v o a da u sheegtay in ay diiwaan gelisay 800 oo dhibaato dad loo geystay ah 10 sano ee u dambeeyey.
Those are reported cases alone. Most cases are not reported because most cases involve family members or people known to the victim. The Red Cross reported that the body parts were valued on a black market.
intan waa xaaladaha la soo gudbiyo oo keliya. inta badan dadku waxay ka cabsi qabaan haddii ay hadlaan in qoysaskooda dhib loo geysto. ururka laanqeyrtaas waxa uu sheegay in dadkan jirkooda lagu gado suuqa madow iyadoo gacantii la siiyo $2,000 qofka oo dhanna waxaa la siistaa 75,000 dad ayaana waxan ka ganacsada.
Mariama Stafford waa gabadh u dhalatay dalka Tanzania waxayna ka mid tahay dadka barasta ku dhashay ee dhibaatada loo geystay. waxayna xilligaasi jirtay 25 sano iyadoo v o eda u sheegtay in ay gurigeeda huruday markii dad faashash iyo baangado wata ay soo weerareen.
one of those four people was a neighbor and he is the one who took the machete and was cutting my arms.
mid ka mida afarta qof ee weerarka soo qaaday waxa uu ahaa deriskayga waxaana uu iga jara labadeeda gacmood.
and then later on he chopped off my left arm.
Stafford ayaa sheegtay in loo baahan yahay in sharciga la horkeeno dadka falalka noocan oo kale ah ku kaca islamarkaana la qabto dadka faaliya ee beenta ku akhriya dadka arrimahan samaynaya.
warbixintaasi waxaa magaalada jineefa inooga soo dirtay wariyaha v o a lisa shlin xuseen barre ayaa inala socodsiinayey. haatanna waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aan dhegaystayaasheenna ugu talagalay.
heestaasina dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee v o a oo idinla socodsiinayeen anigoo xuseen barre aadan iyo cabdicasiis xuseen cusmaan. intaan duurkii dib u kulmi doonno waa v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo.